Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz Sarajevskog studija. Žele vam Enes Hrenječić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti novi prijedlog za izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, oko kojeg se već mjesecima ne mogu dogovoriti bosansko-hercegovački političari, stiže iz Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara. U prvim reakcijama analitičari ovaj prijedlog ocjenjuju.
Prema tom prijedlogu, ako bi on bio usvojen, dvije županije u Federaciji Hercegovačko-Neretvanska i Zapadno-Hercegovačka bi davale preko 40% svih delegata Hrvata u tom naroda.
Da li zbog države ili pojedinaca Kosovo izdvaja 52.000 dolara mjesečno za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama?
To što je danas, mislim da je to lobiranje ne za interes države kao takve, nego više za interes onih koji su na vlasti. Njima treba direktne veze i kontakti sa raznim nivoima vlasti u Americi.
Uslijed povećanog broja ubistava koja se dovode u vezu sa obračunom dva kotorska klana, Srbija je ponovo proširila listu osoba kojima je iz bezbjednostnih razloga zabranjen ulazak u zemlju.
Kao što znamo, kriminalci, velika većina njih koriste falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici.
Smjena direktorice javnog medijskog servisa u Crnoj Gori podriva slobodu medija u toj državi, stav je Sjedinjenih Država i Evropske unije. Analitičari smjenu posmatraju i kao demonstraciju moći.
Dakle, ako je DPS što naučio kroz sve ove godine, ako što dobro radi, to je ta tehnologija vladanja. Dakle, pretpostavljam da oni u ovom trenutku ocjenjuju da mogu da ovakvim jednim zahvatom kupe vrijeme.
O ovim i drugim temama nakon vijesti koje obilježavaju petak, 8. jun.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da niko u Republici Srpskoj nije tražio da ga štite britanski vojnici, a ako je to učinio neko sa nivoa Bosne i Hercegovine, da će morati da objasni zašto. Podsjetimo, britanski list Times objavio je da će Velika Britanija poslati 40 pripadnika vojske koji će se pridružiti misiji Evropske unije i NATO u Bosni i Hercegovini da bi spriječili rusko miješanje u oktobarske izbore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen prije kraja mjeseca. Neka oni odluče o datumu, ja sam spreman da razgovaram, ali prije svega tražeći da se poštuje briselski sporazum i da ga druga strana poštuje, kazao je Vučić. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da dugogodišnji spor sa Grčkom oko imena Makedonija treba biti riješen što je prije moguće, dan nakon što su hiljade Grka demonstrirale protiv mogućeg kompromisa. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine na sjednici predsjedništva stranke jednoglasno je donijela odluku o kandidaturi predsjednika HDZ-a Dragana Čovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda na narednim izborima u Bosni i Hercegovini. Osnovni sud u Prištini odobrio je zahtjev specijalnog tužilaštva Kosova o određivanju jednomjesečnog pritvora za dvije osobe inicijala GŠ i EH zbog, kako se navodi, pripreme terorističkih djela. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo prvostepenu oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine nad Srbima na području Srebrenice 1992. godine, te odredilo ponovno održavanje pretresa pred ovim vijećem. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo najopsežniju optužnicu protiv organizovane kriminalne grupe za organizovani kriminal u vezi sa krađama automobila, krijumčarenjem i daljom prodajom. Optuženo je 27 osoba za krađu par stotina auta. Vozači u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Pančevu, Šapcu, Novom Pazaru i još nekoliko gradova zaustavili su oko 17 sati vozila u znak protesta zbog visokih cijena goriva. Blokada u većini gradova u Srbiji završena je oko 19 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka, Belgija, Južnoafrička Republika, Indonezija i Dominikanska Republika u petak su na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda izabrane za nestalne članice Vijeća sigurnosti na dvije godine od januara 2019. godine. Izraelske oružane snage ubile su najmanje tri Palestinca, a više od 500 ih je povrijeđeno tokom protesta kod granične ograde pojasa Gaze i Izraela, navode zdravstveni zvaničnici iz Gaze. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nastoji napraviti front evropskih država protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa na samitu grupe 7 industrijskih zemalja koji se održava u Kanadi. On je pred početak samita G7 kazao novinarima kako stav Sjedinjenih američkih država mora navesti druge zemlje da ponovo naprave evropski front. Američki predsjednik Donald Trump najavio je kako planira ranije napustiti susret sa čelnicima G7 u vrijeme sve veće zabrinutosti svijeta u vezi trgovinskog rata, a dodao je i kako se Rusija treba vratiti u tu grupu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da bi vanredno stanje u Turskoj uvedeno nakon pokušaja puča moglo biti ukinuto nakon izbora u ovom mjesecu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara predstavio je prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji, kako tvrde, poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, i to u slučaju Ljubić, te odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima Sejdić-Finci te Zornić-Pilav. Dva modela prijedloga ITPI-a, kako tvrde u tom institutu, također onemogućavaju da jedan narod bira drugom predstavnike u vlasti, što je, podsjetimo, stalna retorika zvaničnika HDZ-a Bosne i Hercegovine. U prvim reakcijama neki od analitičara ističu kako je ovaj institut isturena tačka HDZ-a, te da je namjera tog prijedloga da se, kada je riječ o Hrvatima, koncentrira politička moć u Hercegovini. Više detalja ima Mirsad Behram.
Posmatrači BH političke zbilje često tvrde kako je ključni problem u većem BH entitetu, Bošnjačko-Hrvatskoj federaciji BiH, kada je riječ o pregovorima o izbornom zakonu, jaz između građanskog principa kojeg zagovaraju bošnjačke i stranke lijeve orijentacije, te etničkog načela kojeg zastupa Hrvatska demokratska zajednica BiH. Međutim, u Institutu za društveno-politička istraživanja iz Mostara, ITPI, tvrde da njihova ideja pomiruje etničko i građansko u presudama Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava. Podsjetimo, HDZ BiH često ističe kako bošnjački birači biraju hrvatske predstavnike u Domu naroda te predsjedništvu BiH. Član ITPI-evog tima, sociolog Ivan Vukoja, koji je inače voditelj Odjela za kulturu Hrvatskog narodnog sabora BiH, kaže kako bi novi prijedlog to spriječio.
Po izbornim jedinicama, odnosno županijama, određimo koeficijent svakog naroda, tako da onemogućimo zapravo bilo kakve manipulacije, odnosno da omogućimo provedbu načela legitimnog zastupanja, odnosno tog načela da jedan narod drugom ne bira zastupnike.
Osim prilikom izbora Doma naroda, Parlamenta Federacije BiH, nacionalne kvote po kantonima, koji bi sada bili izborne jedinice, koristile bi se i za izbor članova predsjedništva BiH. Ivan Pepić iz ITPI-a objašnjava.
Kad imamo te izborne bodove koje smo mi sve izračunali na temelju proporcije stanovništva, na temelju konstitutivnih naroda ili ostalih, onda se to pobjednik s najvećim izbornim bodovima bude zapravo pobjednik i pobjedi na izborima za članove predsjedništva.
Novi prijedlog bi omogućio i provođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava o manjinama u BiH u poznatom predmetu Sejdić i Finci, tvrde u tom institutu član ITPI-evog tima Milan Sitarski.
On otvara mogućnost da se svi građani, bukvalno bez obzira na nacionalnu pripadnost, i kandiduju i glasuju za sve organe vlasti. Drugim rečima, mogli bi i Dervo Sejdić i Jakov Finci da se kandiduju i za hrvatskog i srpskog i bošnjačkog člana predsjedništva BiH.
Međutim, sociolog sa Sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže kako je institut za društveno-politička istraživanja isturena tačka jedne političke filozofije, aludirajući na HDZ BiH, te u prvoj reakciji dodaje kako je cilj njihovog prijedloga da koncentraciju političke moći kod Hrvata reducira na prostore Hercegovine, gdje suvereno vlada upravo ta stranka.
Prema tom prijedlogu, ako bi on bio usvojen, dvije županije u Federaciji Hercegovačko-Neretvanska i Zapadno-Hercegovačka bi davale preko 40% svih delegata Hrvata u Dom naroda.
Branimir Jukić iz opozicione Demokratske fronte dodaje da je ITPI think tank organizacija Hrvatskog narodnog sabora BiH, u kojem dominira HDZ, te dodaje kako je i njihov prijedlog legitiman, ali ističe da prijedlozi koji se mogu čuti u javnosti ne ispunjavaju EU standarde.
Kod nas je problem u tome što u principu mi o univerzalnim ljudskim vrijednostima, univerzalnim ljudskim pravima pokušavamo raspravljati kroz izborne zakone, prijedlog izbornog zakonodavstva i tako dalje. A potpuno se kosi, dakle, sa elementarnim univerzalnim ljudskim pravima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovo je plaćalo lobiranje u Americi još od 1992. godine, a danas je zato angažovan čovjek blizak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Lobista Brian Balzk za to se plaća 52.000 dolara mjesečno. Njega je angažovalo predsjedništvo Kosova, koje tvrdi da Kosovo i dalje ima potrebu za američkim lobiranjem. Kosovski analitičari smatraju da se potreba za lobiranjem tokom 90-ih ne može upoređivati sa onom danas. Nekada se to radilo za korist države, a danas za korist pojedinaca, kažu oni. Iz Prištine se javila Amra Zeineli.
Iz predsjedništva Kosova navode za naš program da je ugovor sa Balar Partnersom postignut u skladu sa svim predviđenim procedurama. Dodaju da je lobiranje u jakim državama neophodno za mladu državu kao što je Kosovo, uzimajući u obzir da se država i dalje konsoliduje. Ova kompanija će samo pomoći produbljivanju bilateralnih odnosa, privlačenju investicija, održavanju pažnje američke administracije na Kosovo i državne prioritete zemlje, dodaje se u pismenom odgovoru. Kosovo inače od 90. angažovalo američke kompanije za lobing. Pre Ballarda za Kosovo je lobirao Tony Podesta, brat Johna Podeste, inače šefa osoblja u administraciji Billa Clintona, a kasnije šefa kampanje Hillary Clinton. Kosovo je Podesta grupi plaćalo oko 50.000 dolara mesečno za lobbying. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova je 2017. u vreme kada je na čelu bio Enver Hođaj, angažovalo i advokatsku firmu Alston & Bird radi pružanja strateškog savjetovanja o odnosima Kosova sa američkom vladom i kongresom. Na osnovu potpisanog jednogodišnjeg ugovora, Kosovo je ovoj firmi platilo 780.000 dolara. Ugovor je trajao od 1. marta 2017. do 28. februara 2018. a u ime kompanije potpisao ga je senator Robert Dole. Za Kosovo u SAD ulobirala i firma Patton Boggs u nekoliko navrata. Kosovo je plaćalo za lobiranje još od 1992. godine, a na osnovu dostupnih informacija Američkog ministarstva pravde. U to vrijeme ugovorna kompanija Ruder Finn bila je zadužena da u ime Kosova radi na razvoju i implementaciju strategije i taktika za komuniciranje s američkom vladom i američkim medijima, koje i sa stranim diplomatskim predstavništvima u UN-u. U to vrijeme Kosovo ovoj firmi je plaćalo 5.000 dolara mjesečno na osnovu jednogodišnjeg ugovora. A kosovski publicista i glavni odgovorni urednik dnevnika Kohaditora Agrom Bajrami kaže da postoji velika razlika kada je u pitanju potreba za lobiranje 90. godine ili uoči proglašenja nezavisnosti u odnosu na danas.
Ovo što je danas, mislim da je to lobiranje ne za interes države kao takve, nego više za interes onih koji su na vlasti. Njima treba direktne veze i kontakti sa raznim nivoima vlasti u Americi, naročito sa Belom kućom, i mislim da je to primarna misija ovog lobinga, što naravno nije nešto što javnost na Kosovu vidi sa pozitivnim pogledom. S druge strane, ono što se ranije dešavalo, to je bilo potreba, zato što je Kosovo moralo da na jedan ili drugi način privuče pažnju onih ljudi u Americi, ali ne samo tamo, koji odlučuju o velikim stvarima, i mislim da je tada bilo normalno i logično da se to radi tako. Danas ja ne vidim potrebu da se Kosovo kao država bavi ovakvim lobiranjem i da traži ovakvu pomoć kada već imamo zvanične diplomatske veze između države Kosovo i Sjedinjene Američke Države. Mislim da je ovo nepotrebno i između ostalog trošenje para.
Kosovo nije jedino u regiji koji plaća američki lobing. Dešavalo se i da Kosovo i Srbija plaćaju istu lobističku kompaniju kao što je bila Podesta grupa. Ova grupa je sa Srbijom 2011. godine sklopila jednogodišnji ugovor u vrednosti od 100.000 dolara mesečno. Godinu dana kasnije Kosovo je angažovalo Podestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uslijed povećanog broja ubistava koja se dovode u vezu sa obračunom dva kotorska klana, Kavačkog i Škaljarskog, Srbija je ponovo proširila listu osoba kojima je iz sigurnosnih razloga zabranjen ulazak u zemlju. Koliko je imena na tom spisku ne zna se pouzdano, ali se prema navodima medija može zaključiti da je u pitanju nekoliko stotina ljudi i da većinu čine državljani Crne Gore. Samo u posljednjih mjesec je na teritoriji Srbije i Crne Gore izvršeno čak 7 ubistava sa odlikama mafijaških likvidacija u 6 gradova Srbije i jedno u crnogorskoj prijestolnici. Ognjen Zorić ima priču.
Vraćanje Starlete Soraje Vučelić sa srpske granice, o čemu su beogradski tabloidi opširno pisali, vratilo je pažnju na registar bezbednosno interesantnih osoba kojima je u Srbiju ulaz zabranjen. Prema medijskim navodima, ime zvezde reality programa upravo se našlo na tom spisku o kome se ne zna mnogo, osim da za cilj ima da smanji broj vatrenih obračuna pripadnika kriminalnih klanova iz Crne Gore na teritoriji Srbije. U poslednjih godinu dana je naime na teritoriji dve zemlje izvedeno čak 35 ubistava koja su imala karakteristike mafijaških, pokazuje Crna knjiga, zajednička baza podataka Slobodne Evrope i Krika. 25 izvedeno je na teritoriji Srbije, 10 u Crnoj Gori. Najveći udeo u toj crnoj statistici imaju likvidacije koje se pripisuju obračunu narkoklanova iz dve zemlje, pre svih Kavačkog i Škaljarskog, kao i sukobu između klana Luke Bojovića i grupe Slobodana Šaranovića. Gledajući statistiku, Zoran Miljanić, bivši poslanik u crnogorskom parlamentu i nekadašnji funkcioner MUP-a te zemlje, iznosi zaključak da mere policije Srbije i Crne Gore nisu dovele niti do kraja, niti do stagnacije mafijaških ubistava. Poslednja mera, registar osoba kojima se zabranjuje ulazak, po njegovom mišljenju, neće mnogo promeniti stvari.
Kao što znamo, kriminalci, velika većina njih, koriste falsifikovane pasoše na tuđa imena, koriste i ilegalne prelaze, tako da čisto sumnjam da će se baš oni pojavljivati na graničnim prelazima kao regularni putnici.
Kriminal je, zaključuje naš sagovornik, bolje uvezan nego politika ili policija. Na isto to ukazuje i Mladen Lojović, nekadašnji inspektor u kriminalističkoj policiji grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi kako bi spisak bezbednosno interesantnih osoba mogao da umanji ili zaustavi aktuelni talas obračuna.
To pola ljudi već ovde živi, imaju i državljanstvo Srbije, imaju stanove ovde, ima ovde dosta ljudi koji su u Srbiji uključeni iz Beograda, nije to samo tamo, mislim, šta je Kotor da bi napravio ili dva klana. Donajte mera, ali ja lično mislim da to je apsolutno, mislim, neće ništa da promeni.
Koliko je ljudi trenutno na spisku, koji se pominje još od prošlog leta i od tada se ažurira, ne zna se pouzdano. Na pitanje upućeno MUP-u Srbije o broju lica koja se na njemu nalaze, do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. U medijima se međutim može pročitati da je na njemu od 300 pa do preko 500 ljudi. Spisak je tajan i osim da postoji, ne može se ni znati mnogo više. O ovom registru inače je u aprilu govorio ministar policije Srbije Nebojša Stefanović.
Radi se o nekoliko desetina ljudi u proširenom delu spiska, ali svakako ne bih o imenima. Neki od tih ljudi nisu osuđeni za izvršenje krivičnih dela, ali svakako svi obavešteni naši podaci govore, dakle, da su imali kontakte sa licima na našoj teritoriji, te da bi mogli biti učesnici u kriminalu i mi zato ne želimo da rizikujemo bezbednost naših građana.
Mada prinuđeni da uvode nove mere kako bi se kriminal zaustavio, zvaničnici Srbije skloni su da istovremeno uveravaju javnost da je aktuelna stopa ubistava zapravo manja nego ranijih godina. Zoran Miljanić, nekadašnji funkcioner crnogorske policije, kaže da je takva situacija i u toj zemlji.
Od 2017. samo se u Crnoj Gori desilo desetak novih, gdje ni jedna jedina nije procesuirana. Tako da ne znam baš čime se mogu uopšte pohvaliti.
Podsjetimo da je i Crna Gora imala spiskove bezbednosno interesantnih osoba kojima je zabranjen ulazak na njihovu teritoriju. Ta zemlja je naime pred leto 2016. donela odluku da do januara 2017. vraća ličnosti iz regiona koje su povezivali s kriminalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Višemjesečna upozorenja ključnih faktora međunarodne zajednice o neprihvatljivom političkom miješanju u rad radiotelevizije Crne Gore nisu spriječila smjenu Adrijane Kadije sa mjesta direktora javnog medijskog servisa. Uslijedile su brojne reakcije, među kojima su i upozorenja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kako taj čin podriva slobodu medija u Crnoj Gori. Da li se iza smjene u vrhu radiotelevizije Crne Gore krije demonstracija moći crnogorske vlasti i u odnosu na međunarodni faktor i kako sve su moguće posljedice, odgovore je tražio Srđan Janković.
Izražavajući razočarenje zbog smjene generalne direktorice javnog servisa Adrijane Kadije, američki State Department je ocijenio da taj čin podriva slobodu medija. Predstavnik OEPS-a za slobodu medija Arlem Desir je istim povodom izrazio zabrinutost i saopštio da politika ne bi trebalo da se miješa u rukovođenje javnim servisom. Oglasila se Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, koja je saopštila da je ta smjena protiv slobode izražavanja i slobode medija, koje su osnovne vrijednosti Evropske unije. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk ocjenjuje da je crnogorska vlast proračunala sve štete i koristi prilikom sprovođenja plana čišćenja u vrhu javnog servisa.
Vjerujem da je njihova procjena da nakon ovih snažnih reakcija i Europske unije i State Departmenta se ništa veliko i ništa mnogo štetno za njih neće desiti, da će se to zaboraviti i da će to biti samo jedan mali djelić negativan u inače vrlo pozitivnoj slici koju o našim vlastima najčešće grade visoki predstavnici Europske unije i SAD.
Politički analitičar Sergej Sekulović smatra da se smjene u javnom servisu mogu kvalifikovati kao demonstracija moći crnogorske vlasti i pred međunarodnim faktorom, uz proračun da neće biti neke posebne štete.
Dakle, ako je DPS što naučio kroz sve ove godine, ako što dobro radi, to je ta tehnologija vladanja. Dakle, pretpostavljam da oni u ovom trenutku ocjenjuju da mogu da ovakvim jednim zahvatom kupe vrijeme. Dakle, da u kratkom vremenskom periodu neće imati neke posebne štete, sem naravno javnih saopštenja.
Odmah nakon oštre reakcije iz Europske unije oglasila se i vlada Crne Gore, koja je rekla da nema ustavne nadležnosti koje se tiču rada upravljačkih i uredničkih struktura RTCG-a. Da li se vlada ovim ograđuje od smjena u javnom servisu, pitali smo Steva Muka.
A ja mislim da nikog nema ni u Crnoj Gori, ni van nje, a naročito na mjestima odlučivanja u Europskoj uniji i State Departmentu, ko bi mogao da povjeruje da ovo sve što se dešavalo sa javnim servisom nema veze sa vladom, sa evo sad predsjednikom Crne Gore Đukanovićem i uopšte sa onim što je vlast u Crnoj Gori.
Crnogorska vlast neće trpjeti posljedice zbog smjena u javnom servisu, osim eventualno na retoričkom nivou. Stevo Muk ne vjeruje da će Evropska unija upotrijebiti mehanizme da privoli one koji odlučuju o Crnoj Gori da se ponašaju u duhu evropskih vrijednosti. Podsjetimo, smjena Andrijane Kadije je epilog prethodnih smjena u Savjetu javnog servisa, gdje su u to najviše tijelo uvedene osobe čije biografije govore da su aktivisti ili imaju tijesne veze sa DPS-om. Inicijator smjene Kadije, Mimo Drašković, je prisutan na političkim skupovima vladajuće DPS, Slobo Pajović, dugogodišnjih poslanik DPS-a, Ivan Jovetić je bio član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, a Goran Sekulović, pisac 4 knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine danas dodijelio priznanja istaknutim pojedincima i organizacijama.
Za ispoljenu hrabrost i visoku moralnost u borbi protiv šovinizma i nacionalističke mržnje, povelju Kulin Ban dobila je organizacija Žene u crnom iz Beograda.
Sutra u Zagrebu, 17. po redu Pride, što to muči LGBT zajednicu u Hrvatskoj.
Određene političke opcije koje zagovaraju povratak u srednji vijek, ograničavanje ljudskih prava, vraćanje natrag u nešto što je još veća diskriminacija, što će još više nasilja polučiti itd. I to prvenstvo, znači, kad se radi o pitanju prava žene, pitanju prava LGBT osoba.
Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine danas je dodijelio priznanja istaknutim pojedincima i organizacijama za oblast arhivistike i za pamćenje bosansko-hercegovačke prošlosti, te za afirmaciju Bosne i Hercegovine. Priznanja su dodijeljena organizacijama Žene u crnom iz Beograda, te profesorima Enveru Imamoviću i Azimu Kožaru. Slušamo Ivana Katevića.
Za ispoljenu hrabrost i visoku moralnost u borbi protiv šovinizma i nacionalističke mržnje, povelju Kulin Ban dobila je organizacija Žene u crnom iz Beograda. Staša Zajović, koordinatorica ove nevladine organizacije, kaže da je počastovana ovom nagradom jer je dobiva od organizacije koja im je oduvijek davala podršku.
To nam daje posticaj, a daje nam i smisao našoj nenasilnoj pobuni, jer nećemo prestati da tražimo odgovornost za rat i ratne zločine. Prvo za zločine počinjene naše ime, onda i za sve ostale. A meni je zanimljivo jako lično što je to nagrada Kulina Bana, zato što je njegova također pozadina istorijska jako bitna za nas. Ja je tumačim kao pozadinu pobune, kao pozadinu iskakanja iz određenih utvrđenih nametnutih identiteta, a mi smo svih ovih godina one koje preskaču zidove, koje odbijaju i sve nametnute identitete.
Povelja Kulina Bana za doprinos u pamćenju bosansko-hercegovačke prošlosti, kao i za afirmaciju Bosne i Hercegovine u zemlji i svijetu, dodijeljena je profesoru doktoru Enveru Imamoviću, bosansko-hercegovačkom arheologu i povjesničaru.
Sve ono što se u prošlosti dešavalo, od kad postoji pisana riječ, ova institucija čuva sve što je zapisano, ja kao istoričar kažem, da se ne može pisati historija, malo čemu, malo kome, bez upotrebe ove građe koje čuvaju arhivi.
Dobitnik bosanskog stečka za područje arhivistike dobio je profesor dr. Azem Kožar iz Tuzle.
Odajem priznanje arhivu Federacije Bosne i Hercegovine zato što je ustanovio takvu vrstu priznanja. Zato što pravi tu retrospektivu za dan arhiva svake godine o tome šta je i gdje je arhivska djelatnost. Jer da biste znali šta vam nedostaje, morate imati rekapitulaciju stanja. A kad rekapitulacija stanja pokaže da je to nedostatno, nedovoljno što imate i što trebate imati, onda vi tražite puteve, načine da to popravi.
Ademir Jerković, direktor arhiva Federacije, kaže da će ova institucija i dalje nastaviti dodjeljivati priznanja ljudima koji pamte i afirmiraju prošlost Bosne i Hercegovine.
Zašto su oni dobili nagradu? Zbog toga što ovu državu žele da afirmišu, o njoj lijepo pišu, o njoj lijepo govore, u stvari govore istinu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred sutrašnju 17. po redu povorku ponosa LGBT zajednice Zagreb Pride istražili smo koji su to problemi te zajednice u Hrvatskoj. Nasilje i diskriminacija koji se adekvatno ne sankcionišu i bujanje klerikalnog aktivizma koji želi zastrašiti svakoga koji je drugačiji, tako naše sagovornice opisuju glavne probleme. Sa njima je razgovarao Enis Zebić.
Kada se usporedi sa situacijom pred 10-15 godina, zakoni su bolji, LGBT zajednica je snažnija, mnogo je više ljudi izišlo iz ormara nego ranije, ali nasilja je više, kaže za naš program koordinatorica Riječke lezbijske organizacije Lori, Daniela Almesberger. Dok je pred 10 godina neku vrstu nasilja doživjela svaka druga LGBT osoba, pred 5 godina ih je bilo debelo preko 2/3.
To je onaj fenomen dok su se stvari držale pod tepihom i dok su se stvari držale unutar svoja 4 zida, bilo je manje nasilja, ali samo zato što je bilo manje vidljivo. I to nam govori da kao društvo moramo raditi dalje, moramo raditi na informiranju, senzibiliziranju, na povećanju prihvaćanja, na razumijevanju. I ono što nama i naš rad nekako kaže, da zapravo kroz edukaciju, kroz dobivanje informacija raste to prihvaćanje onih oko nas koji eto nisu kao mi, jel?
Posebno je brine konzervativna revolucija u Hrvatskoj i svijetu.
Odnosno određene političke opcije koje zagovaraju povratak u srednji vijek, ograničavanje ljudskih prava, vraćanje natrag u nešto što je još veća diskriminacija, što će još više nasilja polučiti itd. I to prvenstvo, znači kad se radi o pitanju prava žene, pitanju prava LGBT osoba.
Programska koordinatorica Zagreb Pride-a Mija Gonan upozorava da institucije koje bi trebale štititi od nasilja i provoditi zakon o suzbijanju diskriminacije i kazneni zakon ne rade svoj posao na adekvatan način i većina kaznenih djela diskriminacije se ne sankcionira.
Također postoji veliki problem sa zakonskim priznanjem roda koji dalje nije adekvatno riješeno. Osobe su, kako bi to dobile, prisiljene dobiti dijagnozu rodne disforije što vrijeđa ljudsko dostojanstvo transrodnih osoba. I mi ćemo zahtijevati da se ta procedura isključivo temelji na principu samoodređenja. Također veliki problem je nasilje prema mladima. U školama i drugim institucijama ne postoje nikakvi specializirana podrška za LGBTQ mlade i oni, nažalost, se u većini slučajeva nemaju kome obratiti.
Urednica LGBT news portala Krol Iva Tomičić procjenjuje izjavi za naš program da ekspanzija klerikalno-konzervativnog pro-liferskog aktivizma u Hrvatskoj od 2013. na ovamo smanjila vidljivost LGBT zajednice, što je imalo negativnih posljedica.
Ljudi se ne osjećaju dobro upravo zbog jačanja tih inicijativa koje su zapravo napravile atmosferu da bilo tko tko je drugačiji od nekakve, reći ću, bijele heteroseksualne većine se na neki način boji. Što je rezultiralo i povlačenjem same LGBT zajednice, neću reći natrag u ormar, ali smanjenjem vidljivosti. A ako vi niste vidljivi, ako vi ne istupate u medijima kao što je to nekoć bio slučaj, ako ste vi vani samo jednom godišnje kao što je to u slučaju Prajda, onda pretpostavljam da se ne može puno toga napraviti.
Kada su klerikalci 2013. krenuli sa kampanjom za referendum o izmjeni ustavne definicije braka, na Zagreb Prideu pojavilo se najviše ljudi, dotada 15.000. Na pitanje je li optimistična ili pesimistična oko položaja LGBT zajednice u hrvatskom društvu, Iva Tomečić predlaže da pričekamo Zagreb Pride i vidimo jesu li klerikalni aktivisti uspjeli u zastrašivanju ili će LGBT zajednica u Hrvatskoj i njihovi prijatelji i saveznici reći ne namjeravamo se dalje dati zastrašivati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji govorimo o tome koliko su mladim političarima u fokusu djelovanja upravo njihovi vršnjaci. Da li se oni bore za bolji standard i pronalaženje izlaza za brojne probleme sa kojima se suočava današnja omladina u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori ili se vode interesima stranke čiji su članovi? Prema istraživanjima nevladine organizacije Kult iz Bosne i Hercegovine, koja se bavi pitanjima mladih, na izborima 2014. godine od 65 političkih stranaka, tek njih 14 je dio programa posvetilo mladim ljudima. Pitali smo mlade iz Banja Luke, Novog Sada i Podgorice kako ocjenjuju rad političkog podmlatka. Prvo idemo u Banja Luku, a priču ima Gojko Veselinović.
Mladi Banjalučani generalno imaju negativan pogled na politiku i političare, pa tako ni svoje vršnjake ne doživljavaju kao osobe koje mogu doprinijeti promjenama. Smatraju da je politika postala biznis, da se ideali prodaju za pare i da nema prevelike razlike između mladih i starih političara. Vedran i Miroslav uglavnom smatraju da se mladi političari utope u sivilo političke scene koja odavno ne mari za probleme građana, a pogotovo probleme mladih, te da se sve svodi na ličnu promociju i korist.
Sigurno da se on bavi u početku s dobrom idejom, ali kasnije kako vrijeme prolazi, kad on shvati da se ne isplati bor za tu ideju i zaveden je od strane drugih ljudi, onda se okreću u toj nekoj drugoj strani koja više zanima svoju ličnu korist. A i onda ti mladi ne znaju da neko u stvari hvata zmije njihovim rukama. Pa ja sam sam bio mladi političar i uvijek smo se išli za neku ideal, neku savršenu ideju, utopijsku ideju. Ali ono kako vrijeme prolazi, kad ti vidiš sve što se tu radi, onda stvarno izgubiš i volju i ideja ostaje tu uvijek. Znaš, ova savršena ideja za dobro društva, misliš da možeš nešto promijeniti, ali kasnije shvatiš da tu pare igraju glavnu ulogu i da se vrti oko te lične koristi.
Pa mislim da se ovi mladi koji su u političkim partijama više bore za sebe nego za mlade koje bi trebalo da predstavljaju. Veliki problem su i studentske organizacije, jer predstavnici tih studentskih organizacija jako često više žele da ostvare neku svoju političku prednost ili da nakon bavljenja tim poslom da odu u neku političku stranku nego da se bore za prava studenata. Dakle, jednostavno, mladi su više prepušteni sami sebi, a oni koji bi trebali da se bore za njih podmladak političkih partija, oni samo ganjaju neke u radno mjesto u državnoj instituciji i to je to.
Jelena Jevđenić također nema visoko mišljenje o mladima u politici. Smatra da se ne bore za probleme mladih i da generalno ne iznose svoje mišljenje o problemima u društvu bez diktata vrha partije kojoj pripadaju.
Generalno, o mladim političarima, oni su samo kopija svojih starijih kolega, uglavnom stranačkih. Tako da koliko ovi rade, to jest ne rade, isto i sa mladim političarima. Imam osjećaj da su uglavnom instrukcije od opet iz stranke starijih kolega po kojima one onda djeluju. Malo imaju ličnog istupanja. Njihova javna istupanja što sam gledala,
uglavnom se svode na prepiranja, prepucavanja, naravno na obećavanja koja su ista koje stari političari daju, bez nekakve realne mogućnosti da se to izvede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slično misle i mladi Podgoričani. Crnogorski studenti partijski politički podmladak ocjenjuju lošijim od svojih prethodnika. A kako su anketi rekli našoj Leli Šćepanović, mladi ljudi su u fokusu političkog djelovanja samo dok političari ne ostvare svoje ciljeve.
Svi političari u Crnoj Gori se bore samo za sebe i svoju porodicu, ocijenili su u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podgorički studenti. Oni smatraju da je interes mladih, odnosno pogled u budućnost, nešto što u Crnoj Gori ne donosi politički profit, jer kako kažu, Crna Gora nema strategiju za razvoj ni za narednih 20, a kamoli više godina. Miljana Radunović.
Pa mislim da su to više studenti sami se bore za svoje pravo, više nego bilo koja politička partija ili udruženje. Jer sva ta udruženja imaju neki cilj koji zapravo predstavljaju javnosti kao osnovni da bi se kao studenti zaštitili, ali zapravo svoje ciljeve preko tih.
Da li ste im vi u fokusu, tim mladim političarima? Da li su mladi u fokusu radili?
Jesmo, ali na neki način kao da je to prikriveno nekim drugim ciljem. Kao da hoće preko nas da sopstvene ciljeve ostvaruju. Bilo to opozicija ili pozicija.
Da li su mladi političari bolji u radu od tih svojih?
Ne. Ne.
Na osnovu čega je?
Pa zato jer političar kao političari se svode istim principom.
A to je?
Pa zadovoljavanje sopstvenih interesa.
Njegove koleginice Milica Boljević i Ana Šipčić smatraju da su mladi političari u Crnoj Gori samo kopirali ponašanje starijih kolega.
Moguće da su mladi, da bi mladi nešto preuzeli povodom nas, ali ja mislim ipak da i oni kad bi došli na vlast, da bi oni isto punili svoje džepove.
A jesu oni nešto bolji, čini vam se taj podmladak u odnosu na ovaj?
Pa ja mislim da jest, svakako.
Jel vam obećavaju te mlade generacije političara nešto bolje za...
Pa sigurno, mislim da bi nadovoljno. Da će raditi na strani naših cilja više nego ovi stariji.
Je to prekopirano ponašanje od nekoga? Jesu ga prekopirali?
Pa iskreno, jesu, ima i od koga naučiti.
Su bolji od prethodnika ili...
Pa ne znam, ja mislim da treba mijenjati. Vidjet ćemo kada dođu, vidjet ćemo da li su bolji ili nijesu, ali u svakom slučaju bitna je promjena.
Znači, mislite da mladi treba da zamijene
do
sadašnje i da onda treba...
Da razmislimo da li treba da ostanu.
Za prava studenata i mladih ljudi u Crnoj Gori bore se oni sami i to je najčešće, kako objašnjava Ana, individualna borba, jer ne pamti kada su se studenti u Crnoj Gori za nešto kolektivno izborili.
Pojedinačno, više pojedinačno, jer studenti...
Individualno, potpuno.
Da, zato što studenti teško se danas organizuju da se bore za neka svoja prava. Svi gledaju svoj interes, misle, e sad je meni dobro, ako je drugima loše nema veze, kad meni bude loše, ja ću da se potrudim.
A mladi političari, jeste li im u fokusu?
Jesmo, dok ne postignu neki svoj cilj.
A to je?
Postignu svoj cilj, ne znam, doći na vlast, uspjeti na neki način. Čim uspiju, oni će da zaborave na mlade i na ostatak. Znači, to je samo vid kampanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi Novosađani nisu u potpunosti zadovoljni načinom na koji ih njihovi politički angažovani vršnjaci predstavljaju i zastupaju. Neki od njih navode da omladinska politika nije u fokusu mladih političkih elita, iako bi bilo prirodno da svoje kapacitete usmjere upravo na to polje. Maja Leđenac.
Novi Sad je administrativni politički centar, sedište dve vlade, pokrajinske i gradske, a politički život uvek je u fokusu i lideri raznih stranaka, bilo da su na vlasti ili u opoziciji, prepoznatljiva su lica i deo su društvene elite. Skupština Vojvodine u svom sastavu ima jednog od najmlađih poslanika, koji je poslanički mandat započeo sa svega 25 godina. Svoje sedište u Novom Sadu imaju i neke parlamentarne stranke sa republičkog nivoa, a u tako politički aktivnom gradu stiče se utisak da ipak nema dovoljno onih političara koji bi zastupali interese mladih.
To kad razmišljam kao mladim političarima, nekako mi se čini da u suštini oni ne razmišljaju o nekim omladinskim politikama, šta bi trebalo da se radi da bi bio bolji položaj mladih, pogotovo ukoliko se uzme u obzir, a to su ono zvanične statistike, jeste da su mladi jedni od najizloženijih društvenih grupa koji su najizloženiji siromaštvu.
Smatra mladi novosadski novinar Zoran Strika, koji je kroz svoj posao u direktnom kontaktu sa politikom. Prema njegovim zapažanjima, mladi političari koji su tek stupili na scenu uglavnom prate instrukcije partije u kojoj deluju.
Nije bitno koliko ima mladih u parlamentu, nego je bitno koliko će oni negde svojim radom doprinjeti. A ukoliko glasate na zvonce, onda mogu i ovdje da postavljaju umjesto vas i ona će isto tako dobro naučiti da klikne zeleno ili šta već treba.
Slično mišljenje sa nama je podijelila i studentkinja književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Kristina Molnar, koja radi u oblasti odnosa sa javnošću. Iako je njen posao izlaže u velikoj meri javnoj sferi u kojoj su političari važne figure, ona mlađe veoma retko viđa i nije upoznata sa njihovim radom.
Ali ove za koje znam, zasigurno znam da apsolutno ne zastupaju nikakve interese mladih. Oni se trude da budu neki visoki političari koji se bave nekim drugim temama, a ne uopšte temama koje su zapravo za njihov uzrast i koje će doprineti nekom njihovom okruženju.
Iako većina stranaka koje deluju u Novom Sadu imaju i svoje podmlatke, naši sagovornici ih ne vide kao stožer novih ideja i napretka u političkom mišljenju. Mladi novinar Zoran Strika kaže da poznaje mlade ljude koji su se u partiju učlanili sa 18 godina samo zato što su im i roditelji već bili u njima.
Pravno to više nije da se ti učlanjuješ negde zato što ti imaš određene ideje, zato što želiš da doprineseš opštem interesu, nego je to porodični biznis već.
Viš su to neke nevladine organizacije kad vidiš da mladi rade neke akcije.
Kaže Mirjana Stojin. A podmlatke političkih partija i njihove aktivnosti nije zapazila ni Kristina Molnar.
Ja ih u mojim krugovima u kojima se krećem ne viđam. Čula sam za njih, ali čime se oni bave, iskreno zaista ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Da bi se stvari promijenile i mladi političari shvatili kakva bi njihova uloga trebala biti, Institut za razvoj mladih KULT trenutno radi obuku onih koji svoju karijeru planiraju graditi u politici. O čemu je riječ za emisiju Glasom mladih, govori Mirela Ajanović iz KULT-a.
Mi trenutno imamo 26 mladih političara iz 9 političkih stranaka iz čitave Bosne i Hercegovine koji uče o tome šta je to zapravo zakon o mladima, kako izgleda politički sistem u Bosni i Hercegovini, kako da zagovaraju pitanja mladih u svojim političkim strankama, u svojim općinama, na svojim radnim mjestima i tako dalje, i kako da oni izgrade svoj politički imidž i kako da u suštini djeluju u svojoj političkoj stranci, kako da napreduju i kako da na kraju krajeva zastupaju upravo ta pitanja mladih. Ono što smo mi dobili kao povratnu informaciju i kroz ovih rada, evo već 15 godina radimo sa mladim ljudima, a i kroz rad sa mladim političarima, je to da mladi ljudi itekako žele biti uključeni u politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, žele da imaju, da sudjeluju u demokratskim procesima kad su u pitanju i mladi ljudi, a i generalno pitanja koja, o kojima mi svakodnevno govorimo u našoj zemlji. I žele da učestvuju na izborima, što je također jedna stvar koju mi često čujemo, pogotovo prije izbora, kako su mladi pasivni, kako ne glasaju, kako odlaze iz zemlje, što je istina, ali to da mladi ne glasaju nije tačno, jer mi prema podacima iz Centralne izborne komisije imamo podatak da čak 50% mladih ljudi izlazi na izbore.
Bila je to Mirela Janović iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Od političke volje zavisi mnogo toga, pa i nastavak školovanja BH studenata u Sloveniji bez plaćanja školarine. Protokolom o saradnji potpisanim 2013. godine između Vijeća ministara BiH i vlade Slovenije, studenti iz BiH su Sloveniji bili oslobođeni plaćanja školarine, imali su jednake uslove poput slovenačkih studenata. No, završetkom ove akademske godine, protokol ističe, a mladi koji su namiravali studirati u Sloveniji zabrinuti su zbog toga. Mario Augustinović ima detalje.
Ajla Vrebac iz Jajca planirala je upisati prvu godinu studija informatike u Sloveniji, a razlog su, kaže, brojne prednosti koje mladima donosi studiranje izvan Bosne i Hercegovine.
Prvo i osnovno možete raditi svoj posao odmah na početku. Nije to samo prednost, to je jedina stvar zbog koje bi ja odšla sutra bilo gdje. jer jednostavno mi kao studenti u Bosni i Hercegovini nemamo priliku da se susretnemo sa našim poslom dok ne obavimo tu teoretsku neku obuku kao. Vi nemate nikakvog iskustva dok ne završite fakultet. Zbog toga sam ja odlučila da idem u Bosni.
Ipak Ajlina želja po svemu sudeći neće biti ispunjena. Od studija u Sloveniji morala je odustati jer nije sigurna hoće li biti produžen međudržavni protokol koji je do sada mladima iz BiH omogućavao da u Sloveniji budu oslobođeni plaćanja školarine za strance. Naime, sa završetkom ove akademske godine ističe petogodišnji protokol o suradnji potpisan između Vijeća ministara BiH i vlade Slovenije, koji je studentima iz BiH pružao jednake uvjete studiranja, poput državljana Slovenije, odnosno Evropske unije.
Morala sam naći na drugu soluciju, jer ne ostajem se godina bez ikakvog fakulteta. Oni su trebali da potpišu taj ugovor na vrijeme, da bismo mi mogli da sami sebe nekako vidimo na nekom putu, jer ipak studentima nije tako lagano, jel, reći danas, eto ja ću čekat kraj, znači roka, pa eto ako bude slučajno potpisan, ja ću pisat. To je malo apsurdna priča.
U Ministarstvu civilnih poslova BiH tvrde da su još u julu prošle godine započeli postupak produženja protokola, a Milijana Lale kaže da je preostalo još da prijedlog za produženje usvoji predsjedništvo BiH. Ona smatra da mladi nemaju razloga za zabrinutost i da neće zakasniti na upisne rokove.
Ono što je posljednja informacija o Ministarstvu civilnih poslova jeste da će sjednica predsjedništva biti sljedeće sedmice i da je jedna od tački dnevnog reda upravo produženje ovog protokola. Nakon završetka zakonskog postupka predviđeno je da se produženje važenja protokola izvrši razmjenom nota, o čemu će javnost naravno biti pravovremeno informisana. Ne postoji nikakav blokirajući element za nastavak već uspostavljene suradnje u oblasti obrazovanja između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije i s tim u vezi strahovanja studenata nisu opravdana.
Međutim, studenti obećanja uzimaju s rezervom, a u ovakvom ponašanju BiH vlasti vide samo još jedan od dokaza nebrige za potrebe mladih. Studentski aktivista Samir Beharić tvrdi da je cijeli proces trebalo početi ranije, jer su na ovaj način mladi i njihovi roditelji dovedeni u nezavidnu situaciju.
Ovo je zapravo jedna obična nebriga bosansko-hercegovačke vlasti, ljenost. Ukoliko su naši vlastodržci znali da će ovo ovoliko trajati, svakako je taj proces saglasnosti trebalo početi ranije. Već u štetu trpe studenti i studentice, njihovi roditelji, jer se svi trenutno nalaze u jednoj neizvjesnoj situaciji, tapkaju u mraku, ne znaju da li će im školovanje u Sloveniji biti besplatno. Napomeni, radi godina studija na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani košta 4000 eura. Trebamo tražiti odgovornost kako bismo smanjili svu moguću daljnju štetu.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ono što bi trebalo biti prioritet političara je zapošljavanje mladih, ali slučaj Begzade Salihović, diplomirane pravnice iz Srebrenice, pokazuje da to nije tako. Ona već 3 godine čeka posao, a njeno razočarenje je očigledno. Priču iz Srebrenice donosi Sadik Salimović.
Kada je završila fakultet, Begzada je smatrala da će brzo doći do posla, međutim uvijek je bila u podređenom položaju.
Ljudi se dovode sa strane, pravi povratnik nema ništa. Ti koji dolaze sa strane se hvale, tako da se izrazim, da je život u Srebrenici bajka. A ja ne mogu reći da mi je bajka u Srebrenici, zato što nemam posao.
Mladi iz Srebrenice pa i Begzada imaju male šanse da se zaposle.
Nije bitno koji je nacionalnost, bitno je dobije posao. Dosta više ljuda dolazi sa strane Tuzle, iz Sarajeva, iz Ljubovije, nebitno znači odakle, iz drugih bukvalno država dolazi.
Kada je odradila pripravnički staž, dobila je obećanje da će imati stalni posao, ali to se nije desilo.
Međutim, opet ista situacija, ista priča, znači nema sredstava. 2002. završila srednju medicinsku, završila i fakultet pravni, zar jedna ovako fakultetski obrazovana osoba ne može da ima posao? A neko koji je kupio recimo diplomu dođe sam preko noći dobije posao, ja da sjedim kod kuće.
Begzadin muž je zaposlen, ali njegova primanja nisu dovoljna za tročlanu porodicu.
Od platice od 600 maraka njegove ja ne mogu da živim. To je stvarno absurd. Generacije fakultetski koji se obrazovao u to vrijeme, je pravni fakultet bio, svi su dobili posao. Koji su odradili samo pripravnički, isto svi dobili posao, samo ja, znači ništa. Šta će ti s jednom batom živjeti u Srebrenici, znači razvuc, rastegni, bukvalno. To je nemoguće.
I za vrijeme školovanja Begzada je bila suočena sa nepravdom.
Djeca dobivao po 2-3 stipendije. Ja nisam mogla, zato što u mene otac radi uopšte.
Iako je razočarana, Begzada ne gubi nadu.
Ima pojedini osoba ovdje koji žive ovdje. Možda bi on isto ovako iznio svoje mišljenje. On ne smiju sve. Ja ću nastaviti tragati za poslu. Mora znači nešto biti za mene. Znači, jak treba ići, kako da kažem, do kraja. Nema kod mene da sam ja inače uporna osoba. Pa kad može svako da radi, mogu i ja raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Aktivista Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava Srbije u razgovoru sa našom Majom Nikolić govori o odnosu mladih u Srbiji prema prošlosti, tačnije o ratu koji je 90. godina buktio u zemljama bivše Jugoslavije. Prema mišljenju aktivista iz Srbije, nacionalizam na ovim prostorima ne jenjava.
Marko, kako se danas o zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini, evo konkretno o stradanju tuzlanske mladosti u Tuzli 1995. godine, govori u Srbiji?
Praktično se ne govori, u tome jeste veliki problem i to su činjenice koje nažalost govore o jednom narativu zaborava u Srbiji, a mi se na ovaj način dolaskom mladih ljudi i ne samo iz Srbije već iz regiona trudimo da obrazujemo mlade ljude o ome što se ovdje desilo, ne samo kao pojedinačnom zločinu, već kao nizu zločina koji su se na prostoru i Bosne i Hercegovine i bivše Jugoslavije desili, tako da jedino na taj način možemo da se suočimo sa prošlošću i da stalno pritiskamo državu, pre svega svoje države i svoje društva, da se suoče sa prošlošću i da procesuiraju odgovorne. To je jedini način gdje mi vidimo svoju budućnost. Ona je nemoguća bez toga da rasvetlimo sve okolnosti pod kojima zapravo i dan danas živimo sa istim tim ljudima koji su odgovorni i planirali te zločine.
Čini li po tebi mladi dovoljno u ostvarenju takvih ciljeva o kojima govoriš ili su nekako šutljivi?
Ne možemo mlade praktično kriviti za to. Ja mislim da je odgovornost zapravo leži institucijama sistema i u odnosu na podsticaje koje oni daju, a oni ih jako malo daju da se bavimo ovim temama, toliko i mladi se onda angažuju. Ali s druge strane to ne treba biti opravdanje da se time ne bavimo i ono što mi radimo jeste da kreiramo programe obrazovanja i razmjene iskustava i poseta.
Ali nacionalizam među mladima, Marko, čini se ne jenjava.
To jeste obrnuti proces, zapravo su ratovi su stvorili još veću mržnju među narodima, pogotovo među mladima koji su pod nacionalističkim narativima u obrazovanju, istoriji, u jeziku, danas na mnogo većoj distanci jedni od drugih. Jedina stvar koja se na očigled vidi je da ljudi, mislim, i dalje putuju, i dalje postoje određene razmene, ali ono što je nama potrebno je da o temama koje su teške, da ih otvaramo i da neprestano radimo na tome koliko god to bilo teško. To je odgovornost koju smo mi, nažalost, nasledili zločinima koji su počinjeni.
Imate li razumijevanja od strane institucije kada radite ovakve posjete i provodite ovakav način obrazovanja među mladima? Potiču li vas na ovakve inicijative i projekte?
Pa, jako je teško. Ono što je trend u Srbiji jeste da su zločinci koji dolaze, oni koji su osuđeni iz Haškog tribunala, primjera radi, danas se na neki način vraćaju institucije. To je jedan jako loš trend, ali mi svojim akcijama, podsticanjem mladih ljudi da uče onome što se desilo, da uče o pravosnažnim presudama, o činjenicama koje su se desile i da jedino time mogu da barataju. To ja mislim da je jedini put, koliko god nailazili na taj zid ćutanja od institucija, mislim da nažalost nemamo ni vremena ni opravdanja da odustanemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku emisije predstavljamo tri sestre, Adnu, Admiru i Azru Kapić, gimnazijalke iz Cazina koje su prijenile pažnju na ovogodišnjoj paradi maturanata. Jedine trojke koje su ove godine završile srednju školu u Unsko-sanskom kantonu maturirale su odličnim uspjehom. O planovima za budućnost sa njima je razgovarala Azra Bajrić.
Od 9. decembra 1998. kada su rođene, Adna, Admira i Azra Kapić izazivala su pažnju javnosti. Sa njom su se odrastajući nosile na različite načine, a ono što ove šarmantne i vesele djevojke ističu pri upoznavanju jeste razlika od svega nekoliko minuta u njihovom rođenju.
Ja sam Adna Kapić, jedna sam od tri, od trojki, najstarija. Završila sam gimnaziju u Cazinu zajedno sa svojim sestrama. Od drugog razda osnovne do šestog razda osnovne mama nas uvijek oblašila isto i bile smo pojava kad nas neko vidi, bile smo zanimljive ostalima, dok nama tad to nije bilo baš zanimljivo, a sada kad se obučemo slično ili isto, svi nas gledaju i onda nam je nekako ono drago kad vidimo da privlačimo tuđu pažnju.
Na maturskoj zabavi niste imali iste haljine, ali ste itekako privukle pažnju. Kako ste se osjećale?
Nismo imali iste haljine, ali opet bilo je ono nešto slično. Osjećala smo se posebno, kao uvijek, zato što smo tri. Ja sam Azra, najmlađa sam od nas tri. Nas tri smo od prvog razreda osnovne skupa, pa evo do kraja gimnazije. Nismo navikli da se razdvajamo na neki duži vremenski period. Uvijek smo skupa, bilo gdje idemo.
Ja sam Admira Kapić i druga sam po redu od nas tri.
Šta ćeš ti studirati?
Ja ću studirati fakultet zdravstvenih studija.
Zbog čega?
Pa zato što mi se sviđa i hemija i biologija i to mi baš privlači, tako da i to mi ide.
Adna i Jazara su jednojajčane, sličnost je velika, a Admira se donekle razlikuje kako po izgledu, tako i karakteru.
To ne znači da ćemo pisati isto, tu se razilazimo. Ja planiram pisati elektrotehniku, dok Adna još nije odlučila, a Admira planira pisati Univerzitet zdravstvenih studija. Mi smo razdvojene možda najviše jedno do dva dana, i to ako dvije idu u školu, jedna ostaje kod kuće i to je nešto jedino što smo nas tri razdvojene, ovako uvijek smo skupa. I nadam se ćemo uvijek biti skupa.
Od njihovog rođenja roditeljima Čazimu i Melisi, Adna, Admira i Jazra neizmjerna su radost i ljubav, zahvaljujući kojoj su uspijevali odgovoriti svim izazovima koje je nosio njihov odgoj. Već su imali osmogodišnjeg sina kada su rođene, a od silnih obećanja o neophodnoj podršci nadležnih institucija svih ovih 19 godina nije bilo ništa.
Bile su obećanja da ćemo dobiti stan, pošto smo i ja i muž radili na Incel, tvornici kartona i ambalaže. Živjeli smo u malom prostoru, nas je osmero živjelo ovdje u ovoj kući, njih tri su ohranjene u ovoj sobi, tri sa tri sa tri kreveta, šporetna drva. I sad kako su veće, onda je malo lakše, kako su rasle, malo je bilo lakše, ali dok su bile male, bilo je teško. Obećavani stan, pisali smo razno razne zahtjeve, upućivali na razno razne adrese, međutim niste.
Ovih dana sestre Kapić planiraju šta dalje. Vrijedne su i savjesne, po svemu posebne, ali sva ljepota priče o njima ustukne pred pitanjem kako osigurati uvjete za studiranje.
Ne znamo kako ćemo krenuti, pa ćemo vidjeti. Tako smo sve sanjima u životu. Krenemo pa da vidimo. Sad se nadamo, hoće li biti kakvi stipendija sa stanom i sa knjigama i sa svim ostalim. Sami upisi ljekarska dok izvade indeksi. Skoro 900 maraka, ja to već u glavi sve preračunavam.
Jedno je sigurno, sestre Kapić uvijek će krasiti snažna povezanost i prepoznatljiva osobenost, što će im omogućiti da se lakše nose sa svim životnim izazovima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Baririć.
Priču o uspjehu dvojce sportista iz Konjica, o šahisti Samuelu Zenelaju i atletičaru Harisu Čomoru za emisiju Glasom mladih donosi Mirsada Ćosić.
Samuel Zenela je kao petogodišnji dječak iz Albanije sa svojom porodicom stigao u Konjic. Zavolio je ovaj grad, ali i drevnu igru šah, te postao aktivni član šahovskog kluba Igman Konjic, za koji postiže odlične rezultate. Na državnom prvenstvu u šahu, koje je održano u Neumu, nedavno je dobio i titulu viceprvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji do 16 godina.
Ovo je stvarno veliko zadovoljstvo, pošto sam postigao drugo mjesto. Mislim da je to sada nagrada što sam trenirao za te 4 godine. Bilo je prvenstvo federacije u Kulen Vakufu, Bihaću, i tu sam ostvario prvo mjesto.
Ovaj skromni uspješni šahista, zahvaljujući svojim rezultatima, stekao je uvjete i za učešće na svjetskom prvenstvu koje će se u septembru održati u Grčkoj.
To je veoma veliko zadovoljstvo jer tu su svi igrači sa toliko zemalja i moću se upoznati sa njima i nadam se da steknem neke nove prijatelje. Ništa posebno ne očekujemo svjetskog, samo je važno da dobro to igram i da vidimo šta će se desiti.
I dok Samuel bilježi odlične rezultate u šahu, Konjičanin Haris Čomor je uspješni atletičar. Kako u ovom gradu nema atletskog kluba, već dvije godine nastupa za atletski klub iz Sarajeva. Haris je postao i državni prvak u atletici.
Prvenstvo je održano u nas u Kocu. Ja sam trčao 2000 metara stipul prepone, gdje imaju 4 suhe i jedna vodena prepreka u mlađim juniorima. Konkurencija je bila malo jača, druga je bila Sloboda Tuzla, koja me je dosta pratila, ali eto, umakao sam.
Haris je učenik drugog razreda u gostiteljsko-turističke škole u Konjicu, a samo zahvaljujući svojoj ljubavi prema atletici i upornošću uspijeva.
U Sarajevu idem 3 puta sedmično, a ostalim danima ovdje dobijem program i ovdje treniram 2 puta dnevno.
O svojim planovima u atletici Haris kaže.
Atletika i dalje naravno ostaje u mom životu. Očekujem što bolje rezultate, ganjati nove norme za evropsko svjetsko prvenstva. Realno gledajući, evropska norma je mnogo zahtjevna, ali ništa nije nedostižno kada se hoće, sve se može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsade Ćosić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Drina na korak do ekološke katastrofe.
Žalosno je kad siđete na vodu i vidite oko sebe te kese, flaše, smeće, jorgane i mnoge stvari koji stvarno pejzažu ove naše ljepotice ne priliči.
Sarajevski osnovci doniraju kosu.
Čim ja sam to rekla da će biti u petak, ja sam odmah rekla ja da prva. Ja sam, meni je srce bilo popunjeno čim sam mogla.
Dobre ideje, trud i cjeloživotno učenje mogu osigurati pristojan život.
Svojim radom, dakle, kreirala sam svojevrstan brand koji se zove Wearable Art Mirela, svojevrstna nosiva umjetnost koju karakteriše i bosanski motivi, dosta ručnog rada, veza itd.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.